Velkommen tilbake til Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Mitt navn Caroline Birkeli-Gaus. Det du skal få høre nå en bonusepisode før vi tar sommerferie med Bak fasaden og kommer tilbake igjen med ny sesong og mange spennende prosjekter i september. Du skal få høre et live-opptak fra boklanseringen til Ellen D. Vibe, en bok med navnet Bak fasadene. I 2 tiår ledet Ellen D. Vibe plan- og bygningsetaten i Oslo og sto midt i beslutningene som formet hovedstaden. Fjordbyen, Munch-museet, Høyhusdebatten og småhusplanen. Denne erfaringen her har hun skrevet bok om, og bokbadet ledes av vår Erling Dokk Holm. God lytt.
Det er så fint å se at det er så mange som har kommet da på lanseringen av bakfasadene av Ellen D. Vibe. Mitt navn Bao. Jeg creative director i Frekk, og da jobbet med den boken her sammen med Ellen, Tonje, Sasha, Nikolai, liksom hele teamet i Frekk, med liksom da, som har blitt bakfasadene. Og liksom, før jeg startet prosessen med den boken her, så måtte jeg da liksom finne ut, okay, hva er greia med Ellen D. Vibe?
Nei.
Og det er mye å sette seg inn, men det er 3 ting jeg bet meg merke i. Første, hun har hatt en helt insane karriere, 20 år som byplansjef i Oslo, pluss hun har vært sentral i, spist i mange av de avgjørelsene som har gjort at Oslo ser ut som de er her i dag. Nummer 2, det finnes en Ellen D. Vibe fanklubb på Facebook, og når du trykker på den, den siden, så er det da et småpikselert bilde av 2 politimenn som drar Ellen etter armene, og hun har da en koronamaske på seg også. Jeg tenkte da når jeg så det for første gang at shit, ja, det her, nå har vi coveret til boka. Jeg er glad for at jeg har vært at det ikke vært det da. Og så nummer 3 er at liksom det har også det er også en del kritikk rundt liksom de valgene som har blitt tatt i de arbeidene som Ellen har vært en del i. Og for å være helt ærlig, når jeg leste liksom hva jeg har vært med på, så var jeg liksom på den kritikersiden selv. Jeg var litt enig i noen av de Facebook kommentarene som var der. Kanskje ikke like aggressiv som de var, men jeg er sånn, jeg er litt halvvis enig. Men etter å jobbe med den boka her, så det er en ting jeg har innsett, at det er fryktelig lett å være kritiker. Ja. Ekstremt lett å være kritiker. Så nå, liksom gjennom prosessen her, så er jeg også medlem av Ellen D. Vibes fanklubbe. Ja. Men den boka her, det den vil ta folk gjennom, er de prosessene som har gjort at Oslo er som den er i dag. Det å se hvordan kind som folk som må samarbeide med hverandre, men på noen tidspunkt har motstridende interesser. Det er sjukt å se og lese og oppleve det, og forstå at vi fortsatt har at noe blir gjort i det hele tatt. Men det har det blitt. Så det jeg håper er at for dere som leser boken her, vil mest sannsynlig føle det samme som meg, som er at dere vil sette mer pris på den byen som vi alle sammen deler. Gratulerer den med lanseringen. Takk for meg.
Tusen takk for denne anledningen, Ellen. Du har jo skrevet en bok som jeg ikke trodde jeg savnet, men efter å ha lest den så skjønte jeg at jeg gjorde det, fordi den veldig interessant. Det jo et, altså den har mange funktioner. Jeg tror fremtidige historikere kommer til å ha stor nytte av den, for det et kildeskrift. Og det at folk som sitter sentralt på store, tunge beslutninger skriver ut sin erfaring, tror jeg veldig viktig. Og så tror jeg jo, som denne nydelige introduksjonen som blir gitt her, også understreker, altså så får man forståelse for kompleksiteten. Men det et annet poeng som jeg synes hever denne veldig opp, og det rett og slett at vi gjennom å lese denne boken ikke bare blir i stand til å liksom tenke om hvor komplisert det var og alt sånt, men vi får også ganske sånn sterk forståelse for at vi kan rigge samfunnet litt annerledes for å få enda litt bedre resultater. Jeg skal ikke si den gir en revolusjonær impuls, men den der. Så dette synes jeg kjempebra. Og så har jeg noen spørsmål til deg, og det første spørsmålet egentlig hvorfor har du skrevet denne boken?
Takk for det spørsmålet. Det jo fordi det har skjedd veldig mye i Oslos utvikling siden årtusenskiftet. Kanskje mer enn på flere tiår før det. Og det å på en måte få tegnet ned eller skrevet ned hva som fra mitt ståsted da, skjedde, kan jo gi nyttig læring for hva som skal skje fremover også, tenker jeg. Det liksom tre nivåer i denne boken. Det ene å vise hvordan fag og politikk, for å kalle det det, på en måte hører sammen og noen ganger knuffer sammen og noen ganger stopper prosessene og så videre. Men ofte så, hvis man har utholdenhet nok, både politisk og faglig, så blir ting gjennomført i ulike former med ulik kvalitet til slutt. Og det andre temaet som jeg hadde lyst til å få fram, det at det finnes jo ulike planleggningsmodeller, vi kan kanskje snakke litt mer om det etterpå, hvor planleggningen har beveget seg fra ren forhandlingsplanleggning til det jeg mener vi har gjort de siste årene med mer områdebasert. Og så står vi på terskelen av, eller har begynt på det å se på den rettferdige byen. Og så det siste, og jeg har jo eksemplifisert de der vanskelige prosessene gjennom fem forskjellige prosjekter. Amerikanske ambassaden og Lambakampen og småhusplanen, og dere kan bare tenke på liksom alt det har vært diskusjon om. Men det siste jeg ville var å vise at det faktisk har bygget ganske mye bra, og det håper jeg disse fotografiene, jeg har jo skrevet noe om dem også, men jeg synes ofte at fotografiene viser ganske mye i seg selv.
Det jeg enig i, det veldig godt bildmateriale her, og jeg synes det veldig bra, men samtidig, jeg har jo lest ganske mye bøk, eller altså biografier nærmest, eller slik mine dager som statsminister, hva var det jeg sa, og så videre, hvor folk som har sittet i en stor maktposisjon, som går av, og så vil de fortelle sin historie. Altså, Kåre Willoch kanskje beste eksempel på det. Hva var det jeg sa, fru Brundtland? Det liksom, det handler om å ha rett helt til du går i, ikke bare når du går av, men resten, altså man skriver også sitt ettermæle. Og det har vel, hvordan har du reflektert rundt det?
Det klart at min historie blir jo aldri helt upartisk.
Nei.
For det har med rollen å gjøre, og hvilke standpunkt man tok, og hvilke argumenter man brukte, og så videre. Jeg har forsøkt også å si hva vi ikke fikk til. For eksempel rimelige boliger. Jeg sier også noe om at medvirkningen er ikke det enkleste å få til, og så videre. Så jeg har prøvd å være åpen på hva vi ikke fikk til, og har mot slutten da prøvd å si hva man burde gjøre mer av, eller annerledes.
Men vi kan jo da gå inn på dette med rimelige boliger, Ellen. Da jeg i 2015 fikk dette rødgrønne byrådet, så kom jo de med en ganske klar og sterk bestilling om det. Og så skjedde det jo egentlig veldig lite. Og så sier du, vi fikk ikke til, da tenker du plan- og bygningsstaten, eller hvem dette vi da?
Nei, det Oslo kommune.
Ja.
jeg tror det grunnleggende med at man ikke fikk til den tredje boligsektoren ordentlig, var tautrekningen mellom Arbeiderpartiet og Miljøpartiet. Mm. Så ser jeg nøye på deg, siden du har vært MDG-tilknyttet. Jeg synes det var beklagelig, fordi jeg synes at resten av Europa illustrerer utrolig godt hva man faktisk kan oppnå. Og da mener jeg ikke med å selge boliger billig som noen tjener masse penger på 5 år senere.
Nei, nei.
Men med både England og Frankrike og Tyskland og forskjellige har jo ulike metoder og måter å få etablert på, ganske strukturert. Mye mer strukturert enn at vi gir noen 10 milliarder ekstra til Husbanken for å få dette til. Altså med ordentlig samfunnsvitenskapelig kartlegging av hva de forskjellige kommunene trenger, og hva slags type boliger og så videre, utifra levekår og gjennomsnittslønn og alt det der. Sånn at...
Men ikke sant, dette er veldig interessant, fordi at her trekker du opp et sånt... prosjekt her, altså noe stanser, og det stanser på det politiske nivået lokalt i en kommune, fordi at Arbeiderpartiet er opptatt av boligproduksjon, ikke sant? Mer enn bolig som sosial, altså et eller annet har skjedd på veien, jeg vet ikke helt hva, det det ingen i Arbeiderpartiet som vet heller, så det er bare sånn det er. Men du poengterer her at man må ha utholdenhet, ikke sant, for å vinne kamper, og er det sånn at her har du en analyse av det politiske spillet, men hvor mye kan, hvor stor, kall det ikke frihetsgraden, hvor mye liksom hvis du virkelig, hvor langt kunne du gå før du ble avsatt liksom i sånne retninger da?
Altså det med rimelige boliger, jeg skal være ærlig, der og det vi gjorde, altså sammen med Eiendoms- og byfornyelsetaten, så lavet vi jo denne handlingsplanen for boligbygging, som jeg tror ble vedtatt i 2016 eller noe sånt, hvor vi skrev om forskjellige ting, altså for eksempel at kommunen kunne differensiere grunneierbidragskravet i markedsvake områder, for eksempel i Groruddalen, for å få i gang boligbyggingen raskere. Men det er klart at... jeg jobbet veldig godt, synes jeg, altså med et godt samarbeid med det borgerlige byrådet i mange år, og så var det veldig spennende når det rødgrønne byrådet kom inn, men det klart at mye av tiden så var det jo en grunnholdning til at det var det private markedet som skulle løse boligbyggingen, for eksempel i Fjordbyen, og nå i dag, eller i Bergen, ikke sant, så ser man kanskje på andre modeller hvor offentlige grunneiere i større grad kan tilrettelegge for boligbygging, og det kanskje den løypa man må gå videre ned for å få til rimelige boliger. Jeg tror ikke noe på å gå tilbake til liksom 60- og 70-tallet og ha prisregulering, men jeg har et begrep som jeg kaller prisreduserte boliger.
Ja.
Altså at man kan bruke ulike økonomiske virkemidler for å få prisene litt ned.
Men jeg tenkte litt på i forhold til dette visjonen, for du skriver et sted, så skriver du Oslo kommune hadde i mange år kun strategiske kommuneplaner, ikke juridisk bindende kommuneplaner for byens utvikling. Og så skriver du, kommuneplan som ble vedtatt i 2015 var paradigmeskiftet da juridisk bindende arealer ble vedtatt for alle kommunens arealer. Og det ble da for dere et strategisk løft, og intensjonen var i større grad av forutsigbarhet, mindre tautrekking og konflikt. Og så skriver du, dette har vært utfordrende, det offentlige møter utfordring knytt både til styringskapasitet og styringslegitimitet. Kommuneplan som dette har vært krevende omlegging både for utbygger og for plan og bygg, ikke fordi man minst tidligere kunne forhandle om de fleste elementene i et utbyggingsprosjekt. Og da lurer jeg på, kan man ikke lenger forhandle om det? Når jeg leser for eksempel planinnsyn, la oss ta et nærliggende eksempel, landbrukskvartalet. Jeg leser det nesten som en sånn kontinuerlig ping-pong-forhandling. Altså det er veldig vanskelig å tenke at det der ikke er en forhandling. Var dette feil? Burde man altså stått i planer som var mindre juridisk bindende? Det var to spørsmål.
Hva var det første?
Det første var, det ikke, altså, det ikke forhandlinger som foregår?
Ja, man har ikke, det vil jo alltid være forhandlingsrom,
ja.
Men nå vet jeg jo at det representantene fra Asmund Reitan her I dag. Jeg vil nok kanskje anta at de så I ettertid at de forhandlet for bredt, eller for høyt, for å si det sånn, på starten av det prosjektet. Og det kanskje kunne ha gått raskere hvis man hadde tatt noen av signalene som plan- og bygningsetaten så ga tidligere. Samtidig så synes jeg jo at den prosessen også viser veldig godt at aktørene, altså byantikvaren, plan- og bygningsetaten, utbyggere, også påvirker hverandre til et bedre resultat enn det som først ble foreslått. Da.
Men, du tror liksom at når ulike krefter møtes, så oppstår det noe bedre ja. Enn det de hver for seg representerer.
Ja. Men så nøkkelspørsmålet litt om vi skulle ikke ha en juridisk bindende om kommunen ikke skulle ha et juridisk bindende kommuneplankart. Jeg tror det veldig bra å ha fått et juridisk bindende kommuneplankart. Særlig hvis man samtidig kobler til noen forenklingsmekanismer, sånn som rett på byggesak, for eksempel, som vi foreslo, og som nå drøftes på regjeringsnivå om man skal innføre for Norge samlet. Fordi jeg tror at noe av det viktigste for kommunen å være tydelig på hva man vil. Og da tenker jeg at det å ha et juridisk bindende kart, og det klart etter 30 år uten juridisk bindende planer, så tar det jo tid for utbyggerne å kanskje erkjenne at det å faktisk søke å følge, I alle fall I en viss grad, de overordnede rammene, kan være mer effektivt.
Men du har jo... Ja, ikke sant? Det kan. Men du har jo funnet opp en del virkemidler, eller kanskje ikke du, men dere har utviklet ulike virkemidler som får ulike forkortelser. En av de VEPOR, veiledende plan for offentlig rom. Og det jo en ikke-juridisk bindende plan. Hvorfor valgte... Hva var hensikten med å lage en ikke-juridisk bindende plan? Og den jo anvendt på Ensjø.
Ja, det jo lavet I løpet av... Altså I løpet av den perioden vi snakker om, så det jo lavet et tyvetals planer som går inn I det begrepet vi kaller Oslo-modellen, som går på at man gir... Det ene poenget at du laver ikke først plan, og så begynner du å se på økonomien, men at du faktisk gjør de to tingene parallelt I tid, sånn at du raskere kan sette I gang. Og det andre at det jo ikke nødvendigvis sånn at det antall planer som bestemmer til slutt hvor god kvalitet det blir, men det det å få gitt tydelige signaler og hatt en tydelig dialog om hva det vi skal oppnå som viktigst. Og veiledende, altså planprogram, som koblet til konsekvensutredningsbestemmelser, og VEPOR, veiledende plan for det offentlige rom, en måte å få satt det ned på med en prioritering av infrastrukturtiltak, som gjør at når reguleringsplanen kommer frem til bystyret, så har man samtidig utbyggingsavtalen klar. Og den modellen har jeg veldig tro på, og for å si det rett ut, jeg veldig usikker på om den modellen regjeringen nå har lavet, som en god del av byggebransjen I Oslo har støttet, om det kommer til å bli et bedre verktøy. Jeg tror at det verktøyet sånn at man overfører så mye ansvar til kommunen, at det blir ganske mange kommuner som ikke ønsker å bruke den. Og derfor så det I hvert fall bra at Stortinget har åpnet for at utbyggingsavtaler på vanlig måte kan fortsette.
Kan fortsette, ja. Men du, en ting, ikke sant, så kommer du, altså kommer jo mye inn på dette forholdet mellom visjoner og politikk. Og så lurer jeg på, det for mange luftige visjoner som liksom driver over byutviklingsfeltet? For hvis du går gjennom, altså, jeg vet ikke, nå har vel kanskje ulike politiske partier sluttet å si at de skal ha akvarium på et eller annet sted I Oslo, men det var jo en gjenganger. Fjorden død, men akvarium skal vi ha. Eller det liksom, eller det noe bra, altså, hvor dette visjonsmakeri bra, og hvor det bare tullball?
Altså, jeg synes det veldig bra at politikerne vil ha visjoner. Jeg pleier ofte å si at når, jeg tror Høyre vant lokalvalget I 99, når de pekte mot himmelen og sa, vi vil ha Fjordbyen, til tross for NHO og tross for LO, så sa de det.
Ja. Til tross for kommunens egen havn.
Riktig, og det skulle legge til i godt samarbeid med plan- og bygningsetaten. Men, og det samme når MDG og Arbeiderpartiet kom til makten i 2015, så pekte de på noe som alle syntes var helt urealistisk, bilfritt byliv.
Ja.
Og jeg tenker at det der å ha den viljen og kraften politisk til faktisk å peke på ja. Noe man, altså en effekt man vil oppnå i fremtiden, det tror jeg kjempeviktig.
Ja, for det litt gøy alt. Fordi at Erling La var jo ikke bare opptatt at han skulle bygge Fjordby, men det skulle ikke være havnevirksomhet igjen i Oslo. Og de politikere som var for det, kalte han containerpolitikere. Ikke sant? Men de hadde jo ikke noe alternativ til hvor havnen skulle være, men de likte allikevel budskapet. Og så var det jo også da det skulle bli bilfritt by, og det jo ikke bilfritt, men det blitt fantastisk mye bedre å kjøre bil i byen. Det jo blitt utrolig bra, det jo ikke kø inne i sentrummet, du kan jo parkere hvor som helst hvis du gidder å betale, det jo virkelig fantastisk.
Kan jeg bare supplere det, Erling, med at det som var fint når jeg sier peke mot himmelen, så det jo det at du peker ganske høyt og litt urealistisk, men hadde du ikke pekt, så hadde du liksom pekt sånn, og så hadde du landet der. Men ved at man pekte mot himmelen, så ble det ikke liksom full havnfri virksomhet, men du nådde i hvert fall dit.
Ja, ja.
Og derfor så det viktig at visjonene faktisk tør å peke høyere enn liksom alle trafikktall og sånn
ja,
angir.
Ja, ikke sant? Hvis du ikke hadde formulert at du skal nå langt, så kommer du enda kortere.
Ja.
Ja. Altså, det jo veldig artig, synes jeg, når sterke mennesker møter hverandre. Og da er det jo litt sånn at du skriver et sted, jeg har sjelden opplevd en så liberalistisk foredragsholder snakke så sosialistisk, for ikke si marxinspirert, som havnestyrets leder Bernt Siluf Karlsen, da han presenterte konkurranseforslaget for byutviklingskomiteen, dette var altså Tjuholmen.
Ja.
Selv Rødts representant Erling Folkvord satt taus og målbundet av innsalget. Og dette jo, altså, vi må snakke litt om Bernt Siluf Karlsen, for når jeg leser teksten din, så føler jeg at du liksom egentlig, at det ulmer, og at du ikke går linjen ut. Altså, var han feil mann på rett plass, eller altså, hvordan vil du beskrive denne kraften han representerte, og hva han skapte?
Ja, hvordan kan jeg si det med noen ord? Jeg tror nok at, i alle fall i forhold til det politiske mandatet han hadde, så tror jeg han var riktig mann på riktig sted i forhold til å modernisere havnevirksomheten.
Mm.
Selv om det var ganske mye tautrekning og harde tak med fagforeninger og så videre, og havnearbeiderne, fordi de stoppet driften hver gang de hadde lunsj, ikke sant? Men, i forhold til byutvikling, så skapte han kanskje like mange problemer som han løste dem, tenker jeg.
Det må du utbrodere.
Hva sa du?
Det må du utbrodere litt. Hvilke problemer skapte han?
Nei, altså for eksempel når konkurransen eller parallelloppdragene for det nye Munch-museet skulle kjøres, så utlyste de konkurransen i fellesferien, og da var det flere kommentatorer, Lotte Sandberg, dyktig kommentator på byutvikling, ikke i livet nå, og flere andre som sa at dette jo galt, Mathias, og Tone Tellevik Dahl, som satt i byutviklingskomiteen, sa at her kjører det en konkurranse om en tomt hvor bystyret ikke har bestemt at det skal ligge et museum.
Mm.
Og det var lagt opp til at man skulle gå inn i finansielle forhandlinger med utbyggere som en del av konkurransen. Altså, dette var offentlige kulturinstitusjoner.
Mm.
Kanskje ikke den enkleste måten å gå frem på. Sånn at det var en del sånne ting som ble for hals over hodet, tror jeg, på en måte.
Men der skriver jo du, ikke sant, at det hadde vært bedre om plan og bygg hadde arrangert denne konkurransen, ikke sant?
Mm.
Og tenker du at hvis dere hadde gjort det, og dette tomtespørsmålet var avklart, ville da Munch-museet ligget et annet sted enn i dag?
Skal vi se, nå var det bare et punkt jeg glemte å si. Den konkurransen ble for øvrig stoppet da, to ganger, og til slutt så sa Erling Lae, jeg må minne havnestyrets leder om at det ikke han som byplansjef. Ikke sant? Så, det litt sånn alla folk vår kommentar.
Ja.
Men det kan godt hende at hvis man hadde... For det første var programmet alt for åpent, og det førte jo både på Tjuvholmen-konkurransen som de ledet, altså havnevesenet, og på museene så var programmene så åpne at det endte nesten i rettssaker i begge tilfeller, ikke sant? Og det noe med at når du bruker den konkurranseformen, så må kanskje programmet være noe mer forutsigbart. Det kanskje annerledes fra annen forhandling i finansverden eller kommersielle virksomheter. Men nå glemte jeg det andre spørsmålet du stilte.
Nei, altså, tror du det ville...
Ja, ligget et annet sted. Nei, det jo avhengig av hvordan programmet var blitt lavet. Jeg tror nok at det ville ha vært et mer presist program. Og det er ikke ueffent å si at det kan godt hende det hadde blitt liggende der det ligger. Hvor jeg synes det skaper faktisk et ganske flott fjordlandskapsrom med havnelagret, Lambda på den andre siden, og operan mot nord.
Så du, fordi at du synes egentlig resultatet ganske godt?
Ja, jeg var jo lenge i tvil om Lambda ville bære frem til mål. Det var jeg, fordi det brøt med byplangrepet som hadde høy bebyggelse mot jernbane og spor og nedtrappet mot sjøen. Og man kan jo si noe om kanskje særlig kvaliteten innvendig i fellesarealene, synes jeg. Men for øvrig så tenker jeg at dette bygget er omtrent like provoserende som Eiffeltårnet var i Paris, hvor arkitekter gikk i demonstrasjon for å få det revet, og nå vet vi hvordan det verdsettes.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nei, men altså, hvis vi da skal prøve å liksom holde oss litt i havnefronten, så nå ser vi på barcode i dag. Hvordan vil du beskrive ikke sant? Det ble, hvorfor ble barcode slik? Og synes du resultatet godt?
Det ble jo slik fordi utbygger kom med et konkurranseforslag som plan- og myndighetsetaten synes var interessant. Og det illustrerer jo på en måte det jeg tror ofte skjer. Noen teoretikere sier vi har bare prosjektstyrt utbygging hvor utbyggerne styrer alt. Men så veldig ofte så tror jeg byutviklingen faktisk sirkulær, altså at kommunen gir noen signaler, utbyggerne kommer med noen signaler, og det påvirker prosessene. Og det jo egentlig konstruktivt også. Jeg synes barcode har blitt bra. Det eneste som, jeg synes variasjonen, jeg synes det at det som ligger på sørsiden, vi valgte jo et asymmetrisk gatesnitt, så den høye bebyggelsen mot nord, så du får sola inn på fortøyene, og lavere bebyggelse på sørskiden. Det synes jeg var et bra grep, derfor den høyden på barcode helt akseptabel. Det skulle nok vært noe mer åpne aktiviteter, altså publikumsrelaterte aktiviteter, inn i passasjene, tror jeg. Det vel kanskje det jeg savner mest.
For det jo et interessant sak, det få prosjekter i Oslo der det protestert så mye imot, og så det få prosjekter som faktisk blitt så populære. Så når man bygde på sørsiden, så var det jo noen som syntes det var fælt, for da kunne du ikke se barcode fra havnet. Fordi det gjør seg, det var jo veldig bra før man bygde på sydsiden.
Det like bra nå. Jeg var veldig fornøyd når en dame som kjørte bussen inn på jobb hver dag skrev i avisen, nå må vi bevare barcode. For da tenkte jeg, da må vi ha greid å, på en måte, alk protestene skjerpet oss jo. Vi måtte ha fokus på, blir dette bra nok? Veldig mange av byggene ba vi jo utbyggerne om å jobbe videre med i den rekken, eller for øvrig også i Bjørvika.
Men når vi ser på det som har skjedd i Fjordbyen, så tror jeg det kan være litt variasjoner. Noen synes selvfølgelig ikke det bra sånn, men generelt sett det høy kvalitet på arkitekturen, på beleggningstegn, på detaljering, på inngangspartier i bygg, etc. Det veldig mye som veldig bra. De offentlige rommene funker, etc. Og så tar jeg T-banen til Økeren. Og så går litt rundt. Og liksom med rundkjøringslandskap. Og det bygd noen, der også bygd noen ganske store, høye bygg, som selv på en selv når jeg mitt mest generøse, så må jeg spørre meg, liksom, dette livet? Er det liksom, skal det være sånn? Altså, det går jo an å bygge høyt og vakkert, og det jeg føler liksom, det mye strykkarakter å dele ut der oppe. Hva?
Altså, det ene vi gjorde i Fjordbyen var jo at vi hadde jo et veldig tett samarbeid med Statens Vegvesen. Jeg tror vi holdt på 2 år, ja, for å få utvidet et vanlig sånn 6 meter spredt fotgjengefelt i 10 meter. Ikke sant, det der å få faktisk vegetasjon, der gjorde Statens Vegvesen en super jobb med dronning av landskapsarkitekter, med den boulevarden, ja, som ble plantet før gaten var ferdig og så videre. Så det går jo på det å følge opp nøye, og for det er jo noe jeg skriver om sektormyndigheten også, at Statens Vegvesen var jo kanskje en av de første sektorene som skjønte at de var med å bygge steder og ikke veier, ikke motorveier. Og på Økeren så har hittil det vært motorvei-vokabularet som har vært brukt, ikke sant?
Men hvorfor klarte det? Altså, hvordan kunne den...
Hvorfor godkjente vi det?
Ja, altså, det er
Nei, jeg husker jo godt en herværende byråd som presset... Altså, ikke byråd nå, men han var byråd på det stadiet, ikke for byutvikling, som presset kjempehardt på at den planen, og inkludert tunnelen, skulle gjennom så og så fort. Og det er klart at det er noe med hva slags mandat du får til å vektlegge ting som var annerledes der enn i Fjordbyen.
Men, ikke sant, det skjer, altså, jeg tenker jo her, det er mye penger, interesse og prestisje i Fjordbyen, og når vi kommer opp i dette litt mer uklare området, så virker det som, det ikke bare uklart visuelt og stedsidentitetsmessig, men det virker som ansvaret liksom pulveriseres. Fjordbyen sammen med Fjordbykontor. Folk på plass på gulvet, liksom. Hvis vi tok Stein Kolstø ut av byhistorien, ville den ikke sett litt annerledes ut?
Ja, nå var det jo ikke bare Stein, da.
Nei, jeg er klar over det.
Stein sitter her.
Gjør han det også? Ja, det er bra, Stein.
Han gjorde en kjempejobb, Stein, ja, også. Men det var andre, Eivind Hartmann,
ja, selvfølgelig.
Altså, mange som bidro der. En hel armé av saksbehandlere. Men det er jo deler som begynner å vise seg bedre også i Hovenbyen. For eksempel Vollebekk. Det neste siste bildet i boken er Vollebekk Torg, som fikk
kjempebra.
Som fikk Oslo Bys arkitekturpris i 25, tror jeg det var. Og jeg tror jeg skriver noe sånn, hvem skulle trodd at et skarve boligområde i Groruddalen skulle få den kvaliteten på torget? Og det jeg synes er kanskje veldig flott der, for det første lavet vi jo i planprogram og så videre, for Vollebekk ganske tidlig, og kommunen var ute tidlig med sosial infrastruktur. Men der har nok også OBOS, det er ikke for ingenting at det er det neste siste bildet før operan i solnedgang, tror jeg OBOS hadde en prosjektleder som altså brente for det prosjektet med hode og hjerte, og dermed fikk vist at bestillerrollen er utrolig viktig for hva slags kvalitet man får.
Ja, for det har jo kanskje skjedd en nivåheving innad hos en del aktører, for at jeg kan jo ta med OBOS til Oppsal Torg, som de også har laget. Jeg kan ikke gå i detalj, men det, ja, det er fælt. Det er dårlig også kommersielt, liksom. Vi har klart å gjøre alt dårlig. Det er en prestasjon. Men det godkjenner, altså hver gang jeg er utenfor, hver gang jeg liksom utenfor prestisjeområdene, så synes jeg det rakner så mange steder da. Det er det jeg lurer på, hvorfor blir det sånn? Ikke sant, dere gjør helt, altså jeg mener ikke å prøve å dytte skyld over, selv om det kanskje kan virke litt sånn nå, men jeg tenker liksom, hva er det noe sånn? Du har sånn Vesternbyen, ikke sant, alle fasadene er kjempefine, og så bakover er det...
Ja, altså, jeg har ikke så veldig stort behov for å unnskylde etaten. Det er klart vi har vært under enormt press for å få produsert nok tillatelser og planer. I min periode så var det jo sånn at det var stor byggeaktivitet, sånn at inntjeningsgrunnlaget, altså 50% av etatens midler kommer fra gebyrer, sånn at vi fikk jo til ganske god bemanning også, men nå de siste partiårene så har vel etaten vært mye mer under press økonomisk, på grunn av nedgang i byggeaktiviteten blant annet. Men det er jo alltid sånn at det er flere hensyn som skal ivaretas, og i noen av disse prosjektene så kunne vi sikkert ha vært strengere.
Fordi noe jeg i hvert fall tenker veldig ofte når jeg går i Oslo, og det tror jeg veldig mange ganger, så er det utrolig mange små ting som er veldig godt løst. Det er veldig fine lokale løsninger. Ikke sant? Vi har disse T-banenedgangene på Storo for eksempel, med helt eksepsjonelle utviklingen av Nydalen og sånt. Så disse tingene virker jo ekstremt robuste. Mm. Og når vi kommer til Nydalen, en grunneier. Mm. Var det viktig? Tror du det kan forklare en del av det som har skjedd som positivt der?
Det klart at når du har færre grunneiere, så det jo enklere å kjøre prosessene også. Og igjen så du avhengig av ildsjelene hos utbygger da, også. Og så det vel deler av Nydalen en eldre bebygge som kanskje ikke så god.
Det kan vi trygt si.
Men det vel noe med at både utbygger og kommunen og bymiljøetaten og så videre har jo blitt mer oppmerksom på for eksempel byrommenes rolle som plan- og bygningsstaten har vært veldig opptatt av derfor veiledende plan for det offentlige rom fordi vi ser det er enda mer enn enkeltbyggene så det på en måte den overordnede strukturen som det viktigst å få ordentlig på plass
Men noe jeg lurer på vi har TEK 17 som setter masse krav som man ikke kan vike fra. Men så har vi normer, veiledere, etc. for utareal og alle sånne ting. Og ofte så kan man stille seg det spørsmålet, når slår disse normene inn på en måte som gjør at det bymessige karakteren i prosjekter som man ønsker seg, bymessig, man har skrevet eksplisitt at dette skal tilhøre indre by, for eksempel Ensjø, når du slår det inn, for hvis man går gjennom Ensjø, så teller man ikke bygningshjørner, men gatehjørner. Gatehjørner jo det som kanskje det som skaper byen, ikke sant, rytmikken i den. Går på, overalt i den 1890, altså byen fram til 1945 jo stappfull av gatehjørner. Der de kommersielle zonene, der de kulturelle zonene. Kunne vi tenke oss at hvis vi offret noen av disse krav om minste offentlig utareal, ville vi kommet bedre ut?
Nei. Altså, jeg tror det ble lavet kanskje 8-7 med normer på, hva var det, 15 år eller et eller annet sånt. Og jeg sier ofte til arkitektene, det liksom arkitektens jobb å lese stedet, lese konteksten, lave et konsept, og bruke de normene som hvis hovedrolle er å få dialogen om hva som viktig i prosjektene på plass. Så kan du si karébebyggelse, hvis det det du ute etter, altså lukkede kvartaler, så det noen utfordringer med det, fordi vi bygger mindre leiligheter, og bygningskroppene dypere, så du får bare nordvente leiligheter og så videre. Men jeg tenker at alt det kan du kna. Altså, du skrev en ganske god artikkel om Clemenskvartalet, for eksempel i Bjørvika, som det største kvartalet der. Og selv om det noen utfordringer i de innvendige hjørnene med balkonger og sånt, så det fullt mulig å få til, altså trappe bebyggelsen litt ned mot sør og så videre, så får du alltid til disse normene. Men du må på en måte være kreativ og utforske ordentlig hva stedet og hva det skal bli.
Nå har jeg tenkt på, det skal vi avslutte her etter hvert, men ikke sant, du satt som 20 år, og hvem før av byplansjefene det som satt lenge? Det Harald Hals, det vel en til. Så du satt utrolig lenge. Og i dag så sitter jo folk mye kortere, for det åremål, og vi kan ikke sant, alt det også si tullet, men men denne den stabiliteten å være sjef i 20 år, altså da, hvis nå Oslo bys historie skal skrives, da, så vil jo komme et kapittel om deg. Ikke sant? Jo, men altså, det jo helt naturlig, fordi at politikere går, men byplatssjefen består på sett. Ja, jo, men det jo sånn. Så det en, ikke sant? Og jeg ser tilbake, ok, Oslo by vokser med 280 000 mennesker de siste 40 årene. Det størrelse på Bergen by. Det bygget stort sett alt i transformasjonsområdet, bortsett fra noen andre. Så det meste bygget på tidligere industri. Så den der forståelsen av den byen, hvordan opplevde du, ikke sant, da du startet, og når du sluttet, hva var det som hadde skjedd? Var din, liksom, din rolle, var på papiret den samme, men var, den helt, var det noe helt annet du gjorde?
Ja, altså, vi jobbet jo en god del med både, nå, det jo flere fra etaten her i dag, vi jobbet jo en god del med ulike kompetansebyggingsprogrammer for medarbeiderne. Og jeg mener fortsatt, selv om du kanskje har et litt annet syn på det, Erling, at det med Oslo-modellen og disse planprogrammene som tok større områder for seg, ikke bare enkeltomta, var kjempeviktig. Sånn at jeg tror det var den største endringen var det med å få fokus fra frimerkereguleringen til områdetilnærmingen. Det tenker jo jeg var noe av det viktigste. Og så ble det jo fremmet tre forskjellige arkitekturpolitikker, og vi etablerte arkitekturprisordning, og så videre, og så videre. Sånn at det jo noe med å få oppmerksomheten mot det som arkitektonisk kvalitet, og hva som bygger byen samlet, da.
Ja, for det ingen tvil om at den var en del bedre da du sluttet enn da du begynte. Tusen takk.
Når jeg og Erling Dokkom så sammen med Ellen før møtedag, og så skulle vi bli enige om, skal det være en overgang, skal det være en bridge, tematisk, så sa egentlig Ellen at du Dokkom, du har fortiden, og fossen framtiden. Og det, så vi skal snakke om framtiden. Men bare før vi begynner, Ellen, du har jo spurt om å komme i podcasten til Maren Bjerkeng og meg, Kantsonen.
Og jeg fikk aldri svar.
Du skal få svar nå. Stiller du opp med Bernt Silve Karlsen, så rydder vi plass når som helst.
Jeg må tenke på det.
Ja. Du nevnte innledningsvis den rettferdige byen. Du skriver også om det på side 21 i byen din, men det virker som det en slags form for rettesnor for veldig mye av det arbeidet du har gjort. Og det Susan Feinstein, 2010, det var altså på mitt pensum. Hva legger du, eller hvordan definerer du den rettferdige byen?
Erling, jeg tror jeg bare skal starte med å si at Saskia Sassen har beskrevet hvordan byen både fysisk, men den har også et lag av økonomi over seg. Senere så har Kate Raworth, hun økonom engelsk, vist at skal man ha økonomisk fremgang, så må man også ivareta både miljø og de menneskelige behovene. Og der kommer Susan Feinstein inn. Hun skiller mellom tre faser, altså ren forhandlingsplanlegging, som var typisk på 80- og 90-tallet. Og så snakker hun om områdebasert utvikling, som hun kalte New Urbanism, for det var det det het i Amerika. Og så det den rettferdige byen. Den rettferdige, jeg tror den forhandlingsplanleggingen skjønner man, og områdebasert, det har vi hørt om VEPOR og så videre, planprogram. Men den rettferdige byen trenger kanskje litt utdypning. Det er mange som har jobbet med dette temaet.
Du kan gjøre det kort eller langt, men helst kort.
Helst kort.
Ja.
Det første kriteriet som ofte brukes adgang til boliger som folk har råd til. Det andre tilgang til grønnstruktur. Det tredje tap og gevinst ved det grønne skiftet. Jeg tror dere skjønner hva vi mener da. Og det fjerde det siste i hvert fall medvirkning.
Fjerde transport.
Og det fjerde transportrettferdighet. Helt riktig, Erling, takk. Altså det mye mer enn bare sosial bærekraft som ofte knytter seg til et lite område. For når dere hører disse fem kriteriene, så gjelder det jo hele liksom, politikkområdet. Så det den rettferdige byen.
Men det også sett opp mot egentlig byen som en sånn vekstmaskin, både med økonomisk vekst, men den skal vokse, den skal ekspandere, litt sånn som det, men det sånn naturlig organisk, at man skal bare vokse kraftfullt, og det livet. Men så skal man begynne å balansere det. Det høres bare litt ut som sosialdemokratiet.
Det så galt?
Nei, for all del. Men retten til bolig, Marianne, ja. Det er ganske kraftfullt da, for Ellen og jeg sitter nå i en arbeidsgruppe i
programkomiteen. Men vet du hva, Erling? Nå gjorde jeg en feil, for jeg skulle introdusere dere.
Det er greit. Marianne Ebbesen, konserndirektør OBOS. Takk. Ellen Vibe, hun tidligere byplansjef i 20 år.
Erling Fossen bydoktoren som liker å ha kraftfulle diskusjoner.
Ja, og Sverre Landmark.
Som byutvikler og langtidstenkende byutvikler.
Ja, men Marianne, retten til bolig. Men Ellen og jeg, vi sitter i en arbeidsgruppe i programkomiteen til Arbeiderpartiet. Hun ikke medlem. Og da får vi jo innsyn i en nå-situasjon i dagens Oslo. Og så kommer de fra Leieboerforeningen, og så sier det mange flere hjemløse i Oslo nå enn noen gang. Er svaret til OBOS da bare eierlinja? Altså, få alle inn til å eie egen bolig. Altså, hvis du ser situasjonen til de hjemløse, og så ser du OBOS sosialdemokratiske drømmen, det er ganske stort sprik.
Altså, svaret er jo ikke at alle skal eie. Det er jo noen livssituasjoner det helt rett å leie. Men du kan si OBOS er bygget på fundamentet at vi skal hjelpe de til å eie og hjelpe flest mulig til å eie. Og det tror jeg ganske viktig i egentlig boligpolitikk og bypolitikk nå, å ta innover seg at vi egentlig i en situasjon hvor vi står litt og... Altså, jeg tenker politikere alle må ta innover seg at vi står i en situasjon hvor det litt krise for eierlinja. I prinsippet i Norge så det cirka 80% som fremdeles eier den boligen som husholdningen som eier. Altså de bor
men
den.
Det for lite eller det alt for mange?
Altså, problemet at det de med lav inntekt som ikke kan eie lenger, og det har vært helt unikt med den norske eierlinja. Det jo faktisk at egentlig uavhengig om du tjener mye eller lite, så har du kunnet eie. Og jeg fikk i går tall som viser at i 2008 så var det de som tjente 60% eller mindre av medianinntekt. I 2008 var det 50% av de som eide sin egen bolig. Nå det 30%. Så det klart, det det som liksom vanskelig, dette her, at dette går, dette at ikke så mange kan, altså at det vanskeligheter med eierlinja, utfordring med eierlinja går utover de svakeste. Og vi vet jo det at boligområdet hvor folk, det å eie sin egen bolig, det skaper gode boområder. Du investerer i boligen fysisk, men du investerer også i det rundt boligen. Du investerer i at det blir et godt sted å bo. Og ikke minst så liksom eierlinja veldig utjevnende, sånn rett og slett velferdsmessig. Det en veldig viktig del av velferdssamfunnet vårt. Og det jo en realitet faktisk i Norge som vi har hatt eierlinja så kraftig, så det en realitet at både de med lav inntekt og de med høy inntekt har faktisk valgt å investere i et kapitalgode. Og det utjevner forskjeller.
Men ta for eksempel vin da. Det jo høyere eierandel her enn noe annet sted i verden, selv i USA. I Wien så det 80% som bor i leieboliger, hvor halvparten av dem er røffelig, er kommunale. Vil du si at utrommene der dårligere enn her? Det mer sosial uro der enn her? Det altså, jo ikke det.
Jeg tenker, det ikke så lett å sette det opp mot hverandre, men jeg synes i hvert fall vi kan se tilbake og se at dette har vært en suksess i Norge. Og i realiteten akkurat nå jo at vi har jo ikke et veldig godt alternativ på leiemarkedet heller. Så skulle man skiftet politikk i Norge, så måtte man jo valgt å gå for et godt leiealternativ, og det har vi ikke per i dag. Mm.
Sverre, hva mener du man må gjøre for å få, ikke nødvendigvis flere til å eie sin egen bolig, men hvordan skal vi både få opp takten når det gjelder boligbygging, men også skal vi akseptere at det skal være flere veier inn til boligmarkedet enn at du skal få en OBOS-leilighet?
Ja, det mange måter å svare på det spørsmålet på. Jeg tror det. Jeg har lyst til å svare på en måte som leder over kanskje til den neste diskusjonen vi skal. Det er at bystyret allerede i 2018 vedtok en ganske ambisiøs byutvidelsesplan som
Hovenbyen. Hovenbyen.
Som heter strategisk plan for Hovenbyen. Hovenbyen er ikke noe egentlig område, det er en strategi. Fordi området består av mange områder. Og poenget er at i det bystyrevedtaket, som burde være pensum for absolutt alle som er engasjert i byutvikling i Oslo, så ligger det 27 punkter som bystyret vedtok, som handleliste, for dette skal vi holde på med fremover dere. Min favoritt er et punkt hvor det står, det er et av de 27 punktene fra bystyret. Bystyret ber byrådet om å sørge for at områdene utvikles på en sånn måte, at sosial infrastruktur, grønne områder, turveier og idrettsanlegg er på plass senest når beboerne flytter inn i de nye boligene, eller så snart som mulig deretter. Altså, er det mulig å lage en klarere kjøreregel til måtte, kommunens eget system for å prioritere dette her? Og det har man ikke gjort. Det var et svar, fordi det handler om den diskusjonen vi har hatt i mange delprosjekter i for eksempel Økern-Lørne-området, hvor reaksjonen har kommet opp fra beboerne. De beboerne som har klart å få bolig, de er jo ikke så veldig glad for at det flytter inn masse nye mennesker i det området som er presset på skoleplasser og idrettsanlegg og grønne lunger. Og det er helt naturlig. De går i demonstrasjonstog, de overtaler da opposisjonspolitikerne til å love at nå skal vi kutte ned på boligantallet egentlig. Mitt svar på ditt spørsmål det er jo, hvis vi måtte, jeg har ikke så veldig lyst til å begynne å diskutere finansiell boligpolitikk, fordi det er så komplisert, og fordi det fører oss ut på viddene. Jeg en blodfan av borettslagsmodellen, synes den alt for lite diskutert. Man snakker så mye om den tredje boligsektor, men ingen snakker om borettslagsmodellen. Så jeg vil bare ta til ordet for at vi får en kultur i Oslo, og da mener jeg faktisk Oslo kommune, fra bystyret ned til byrådet og ned i etatene, som handler om at du kan gå inn i kantina når du på jobb i plan- og bygningsstaten og fortelle kollegen dine at vi klarte å få ut 5 boliger til vi i det prosjektet oppe på Økern. Det er ikke sånn at du blir slått på skuldrene og fysøren du klarte jeg med å skvise de folka, så nå blir det færre boliger der. Altså, jeg sier jo ikke dette fordi jeg vet dette. Det er veldig slemt av meg egentlig, men jeg har et intenst ønske om at alle som jobber med utviklingen av byen er opptatt av å på en måte utnytte mulighetene, utnytte plassen, og at det det kulturen går på.
Du svarte bare delvis, men vi kan ta opp igjen svaret ditt når vi skal snakke om Hovenbyen. Men Ellen, altså, du skrev jo også en kronikk i arkitektur.no, hvor du da hadde 2 nyttårsønsker til kommunalminister Skjæran, og hvor du også da sier, fordi et av problemene våre er at det er jo ikke, en ting er jo at det reguleres for få boliger, men over 4000 boliger i Oslo i fjor, det er kanskje ikke det problemet, men det er jo boligene er så dyre. På grunn av Ukraina-krisen, på grunn av mange kriser. Men da svarer du, altså, du er veldig tydelig på at du skal ikke da begynne å fire på tech-krav, du skal ikke begynne å fire på leilighetsstørrelser. Det du skal gjøre er å se på prosessene og fjerne flere ledd der. Hvordan skal det gjøres, hvordan skal du gjøre så enkelt at folk skjønner det, at det vil gi den store og positive gevinster ved å fjerne prosessledd?
Det er jo blant annet det jeg snakket om i sted om rett på byggesak. Altså at hvis du har en tydelig juridisk bindende arealdel som sier noe om kvaliteter du skal sikre, så kan du kanskje la være å lave reguleringsplaner som tar, nå er det vel 5,5 år eller et eller annet sånt. Og det mener jeg man kan gå mye lenger på. Blant annet Tyskland har jo brukt denne hjemmelen siden krigen. Men så tenker jeg også at det er ikke kvalitetskravene. Det kan være noen kvalitetskrav knyttet til for eksempel norsk standard, for der sitter liksom alle ventilasjonsekspertene, og så sitter det alle med uverdi på vinduer eller hva det måtte være. og laver sine spesielle ting, og så det ingen som ser på helheten, altså hvordan disse ulike normene kolliderer. Så der tror jeg man kan forenkle noe. Og det tror jeg Direktorat for byggkvalitet også har startet med. Men det finansieringsordningen som feil, tror jeg, eller ufullendt. Fordi jeg tror at, for det første, kommunen kan ikke begynne å bygge masse boliger, den tiden long gone, selv om noen kanskje ønsker det. Men skal man få prisreduserte boliger, så må man se på hva slags insentiver kan man koble til utbyggebransjen, som tross alt sitter med hovedkompetansen på dette feltet. På 70-tallet så reduserte man MVA på boligbygging, fordi man ville ha opp tallet på boliger. Det kunne man gjøre. Dokumentavgift har vært diskutert i forskjellige sammenhenger.
Kan man fjerne noe av de 20 veilederne og normene du har laget mens du var plansjef?
Nei.
Nei?
De må bare brukes med klokskap. Det det som poenget. De jo ikke juridisk bindende, men de en agenda for hvordan du skal samtale om prosjekter. Sånn at jeg mener at det ikke i den enden tidligfasen problemet ligger. Det veldig mye når du kommer ned mot detaljprosjektering og de tekniske kravene, tror jeg, som kan forenkles.
Men også da, Marianne...
Men ja. Jeg bare, jeg har lyst til å si til Marianne at du kan mye økonomi. Hvilke type finansielle tiltak tenker du kunne blitt gjort for å fått kostnadene ned?
Men sa du det litt foraktfullt? Du er arkitekt og hun er økonom.
Nei, men jeg kan ikke hennesfelt.
Ja, altså, ja, men du er inne på helt konkrete ting som kunne vært tiltak. Altså MVA og disse tingene og dokumentavgiften. Men det klart at du jo egentlig, når du sier dette med rett på byggesak, så tror jeg du egentlig mest på det kraftfulle finansielle tiltaket. Det jo å få prosessen til å gå fortere. Altså det jo våre innspill akkurat nå i den siste perioden til boligministeren, som vi nå velger å kalle det Bjørnar Skjæran. Det jo ting på det tekniske, men vi har sagt at det aller viktigste, det jo faktisk å få prosessen til å gå fortere. Så hvis vi fordi at det ekstremt kapitalkrevende, og det fordyrer boliger mye, så det et veldig viktig tiltak å klare å finne hvordan vi kan få prosessen til å gå fortere. Vi bruker veldig lang tid, og hvis vi har kjøpt en dyr tomt, så løper jo finanskostnadene. Så det egentlig kanskje det mest kraftfulle tiltaket man kan gjøre. Men det klart at det som jo også en kommune kan gjøre veldig tydelig i en by, for eksempel som i Oslo, da, hvor det ganske stor forskjell på betalingsevne på forskjellige steder av byen, og hvor det kanskje et veldig sterkt ønske om å kunne bygge boliger i områder hvor folk ikke har så god råd, og det er jo det vi strever med nå, for byggekosten jo den samme om du på vest eller øst siden av byen, så kan man jo bruke utbyggingsbidragene, for det klart, det jo de som også nå hindrer oss i en del av de boligområdene hvor det ikke så høy betalingsevne, det jo faktisk bidragene vi må betale som utbyggingsbidrag.
Men deres Living Lab-forsøk, 5 leiligheter fra 19 til 34 kvadratmeter på Vollebekk.
Ja.
Dere setter vel ikke i gang med det hvis ikke dere også tenker at dere har lyst til å eksperimentere med leilighetsstørrelser?
Det klart at i det så ligger det selvfølgelig en plan om at hvis vi finner noe som vellykket der, så jo det noe vi har lyst til å ta ut i prosjektene. Det hele konseptet vårt med Living Lab, det jo teste ting i et laboratorium. Vi kan ikke selge folk et laboratorium, så derfor så leier vi ut boliger som vi kan teste ting. Og så det jo fordi vi tenker at dette kan være alternativer fremover. Og det ikke sikkert alt, det ikke alt vi gjør i Living Lab som vellykket, så det ikke alt som tas ut, men noe tas ut, ja.
Vi skal til Hovenbyen, som du antro. Noe av det siste du gjorde var denne strategisk plan for Hovenbyen. Og jeg tenker at vi kan være enige om, eller det så stort område, så du vil alltid kunne si at det skjer mye. OBOS gjør Vollebekk, Construction City. Men hvis man enig om at det har ikke skjedd så meget i Hovenbyen, og så ligger egentlig da feilen i det ene jo at det ingen som har tatt eierskap, som svarer antyder. Det andre jo at dere tenkte så som så Fjordbyen, supervellykka. Nå gjør vi noe av det samme, vi må ha by i navnet. Og var det neste som like stort, og som et sånt tidlig industriområde, så sier vi, vi tar samme modellen der, i Hovenbyen. Og allerede der, I og med at det ingen som, Sverre sier, det ingen som definerer seg som at de bor I Hovenbyen, de bor på Vollebekk, Ulven, eller hva det skal være. Samtidig så vet du at 25% av alle korte boligreservene I Norge ligger der. En av 17 pågående reguleringsprosjekter har gått igjennom. Altså, det ingen hjemme der. Og så... Sverre nevnte bystyret som gav veldig klar føring til byrådet. Da var det rødgrønne byrådet, var det Raymond Hansen som svikta? Eller var det bare at den kraftfulle byplansjefen som Sverre etterspør bare gikk av? Du lagde en fantastisk plan, så gikk du av, så det ingen som følte eierskap til den, og siden det så har han bare ligget der og vaka. Plus Obos da, som gjør sin ting.
Altså, jeg tror ikke du kan legge skylden på en, eller ansvaret på en, et organ.
Men du enig I virkelighetsbeskrivelsen? At det et større potensial I Hovenbyen som man forløpig ikke har klart å realisere?
Ja, det tror jeg riktig. Og Hovenbyen kanskje også mer komplisert, fordi det langt flere grunneiere, og du har noen infrastrukturbarrierer som kjempevanskelig å håndtere. Man kan stille spørsmål ved om parlamentarismen med byråd den mest effektive, nå tråkker jeg ut I det, dette kunne jeg ikke ha sagt når jeg satt I jobben min, om det den mest...
Jeg så jo tidligere byråd her.
om det den mest effektive måten å styre byutvikling på, fordi du sitter ikke med en rådmann som sier, hør her, bymiljøetat og plan- og bygningsetat og byantikvar, nå må dere bare sette dere ned og gjøre dette. Jeg tror det en del tilfeller det kanskje holder slik også I Hovenbyen, at det ikke helt fungerer. Samtidig så tenker jeg at det jo utrolig hva etater kan initiere og få gjennomført. Hvis man har en god dialog med både byråd og de andre etatene, sånn at jeg vil vel si at det både administrativt og politisk.
Men du nevnte
man kunne ha gjort det bedre.
I samtalen med, hvor det roste Vollebekk, hvor det var da en dedikert prosjektleder som drev dette gjennom, og at det ligger mye kraft I den bestillerrollen. Men det du sier da, eller jeg kan overføre det til deg, Sverre, det mangler en tydelig ressurs, ildsjel, som faktisk da brenner for det området. Altså. Og så blir det litt, nå har jo byrådet da ansatt tidligere byplansjefen, på sitt kontor for å koordinere de offentlige etatene I Hovenbyen, og siden har ingen sett henne. Men altså, det manglende bestiller, eller hva tenker du
feil? Dette komplisert, og det morsomt, fordi det som jeg tror hadde gått veldig mye lettere, det var å organisere opp denne strategien for å utvikle Hovenbyen, hvis du hadde sittet øverst ved bordet sånn som du gjorde. Og det ikke for å snakke ned noen andre, men det for å rett og slett henge bjella på funksjonen, den viljen, den autoriteten, den som tiltar seg den rollen. For det klart at du var jo etatsjef I plan- og bygningsetaten, og mye av det du snakker om, det handler jo stort sett det handler jo om det planene, altså fysisk planlegging og sosial planlegging I og for seg, men vi kommer jo inn på områdene til bymiljøetaten og skole og utdanning og alle disse andre etatene. Og det klart at jeg ble jo liksom fortvilt når jeg hører det snakkes hele tiden om koordinering av ansvar for utvikling av Hovenbyen. Det bare I tildelingsbrevet til dere, altså til plan- og bygningsetaten, at det står at man har ansvar for å koordinere utviklingen I Hovenbyen. Men det står ikke til de andre byrådsavdelingene at når de ringer fra plan- og bygge og skal koordinere, da må dere jagge meg stille opp, dere må levere, dere har også et ansvar. For oss som helt på utsiden, og som ikke har noe på innsiden å gjøre, så ser dette veldig rart ut. Det ser veldig lite komplett ut. Og jeg tenker at de bystyrepolitikerne som ble enige om de 27 punktene, de var egentlig ganske smarte, eller kanskje de kunne for lite om hvordan kommunen fungerer. De var naive, ikke sant? De må huske på det, det var et av de 27 punktene, det var at det ikke skulle være gummigranulat i dekket på fotballbanen. Så det var litt av hvert da, i de der 27 punktene. Men dette jeg nevnte i sted var, synes jeg, uhyre viktig, for det går rett inn i den diskusjonen som har pågått de siste par årene. Sånn at mitt spørsmål til deg egentlig at jeg jo jurist av utdanning, og på en måte vet hva som ligger i det når du har de planer som juridisk bindende etter plan- og bygningsloven, og så har du alle de andre planene, og Oslo har veldig mange av de andre planene, altså de planene som ikke juridisk bindende. Det betyr også at de har ikke fulgt tilblivelsesreglene, altså de på en måte ikke blitt til i demokratiske prosesser og åpne prosesser og sånne ting, så veporer og planprogrammer og områdeprogrammer og sånne ting, de har en litt sånn merkelig tilblivelseshistorie, og jeg tror det en kombinasjon, altså det fungerer godt med en veldig, veldig sterk og visionær leder, og så tror jeg kanskje at det nesten faller sammen når man ikke har den veldig klare visjonen nær i midten. Dette var litt stort å kjenne.
Jeg forfølger det heller ikke, men Marianne, i og med at dere har gjort Ulven, Vollebekk, Construction City, men savner, eller Ellen nevnte at en av utfordringene i tillegg til Statens Vegvesen, som eksplisitt sier, det ikke vår oppgave å drive med byutvikling. Det fint. At det mange grunneiere. Men OBOS kanskje seg selv nok, så dere gjør bare deres greier, og så tenker dere, ja, så får de andre bare henge på hvis de klarer. Eller hvorfor kunne ikke dere vært den samlende drivkraften blant grunnærene, for eksempel?
Altså, jeg tenker, jeg synes jo det litt sånn, det som du sier, Hovenbyen en strategi, og så det mange områder i Hovenbyen som i seg selv, så jeg tenker det liksom viktig å snakke om det som har blitt bra også da. Og hvis vi tenker på, jeg synes jo en ting som du sier om det med Vollebekk, og der tenker jeg, det jo et sted hvor jeg tenker vi skal se på det positive som har skjedd der. Det var jo faktisk at kommune og privat jobbet veldig godt sammen, og sosial og teknisk infrastruktur kommunen liksom rullet ut og så kunne man bygge gode boområder samtidig. Så det jo et veldig godt eksempel hvor man har fått det til, og det jo et av områdene i Hovinbyen. Så vil jeg jo si også, hvis vi snakker om hva som bra i Hovinbyen, altså hvis vi ser på Ulven da, og det helt enig, det jo blitt et OBOS-område. Og hvis vi tenker på hva som var der, der var det jo null biologisk mangfold når vi begynte. Det ble gjort en biologisk undersøkelse før vi begynte, og svaret var null. Og nå det masse boliger, det Construction City, det uterom, og det en helt annen verden. Så jeg tenker liksom, ja, det kan jo være ikke det har blitt helt sånn som man så for seg, men det har faktisk skjedd ganske mye bra i mange av disse områdene. Det også viktig å ha med seg, tenker jeg.
Vi skal gå inn for landing. Vi klarte, det forhandlinger om hvem som skal få hvor mange minutter. Heldigvis fikk jeg tilrant oss 5 minutter fra Erling Dokkom i forkant, men du må oppsummere, Ellen, fordi du skriver både om Hovinbyen. Du hører Sverre savner deg. Han savner den tydelige kraften. Hva tenker du vi skal gjøre?
Kan jeg bare få si en ting først om Vollebekk? Det var også et viktig samarbeid med privat utvikler, og så peker jeg på Sverre. Og det der å få til det samarbeidet mellom private, altså Vollebekk fabrikker som en sånn eksperimentell arena for frivilligheten, som ble veldig viktig i den starten av Vollebekk-utviklingen, hadde jeg bare lyst til å nevne. Hva vi skal gjøre? Jeg tror man trenger et Hovenby-kontor. Man trenger en styringsgruppe på byrådsnivå, eller med en etatsjef, men med ansvar å koordinere, altså den ledelsesmessige biten i forhold til de andre etatene. Og så trenger man en koordineringsgruppe på det operative nivået.
Men det også veldig mange vanskelige områder som forutsetter ekstreme kapitalinvesteringer, så du må jo ha grunneierne også sentralt
der. Ja, absolutt. Og jeg har tillatt med Marianne å skrive i boken om at altså vi prøvde jo å starte et informasjonssenter felles, blant annet med de private grunneierne og OBOS. Og Daniel var jo med lenge, han. inntil han plutselig trakk seg, og da gikk liksom luften ut av den ballongen. Sånn at det der å få til det tillitsbaserte, sånn at man faktisk, da man jo dynamitt, hvis man får til det samarbeidet godt. Og det der med å modne områdene, ikke sant, med temporære tiltak, som jeg ofte sier til utbyggerne, dere må ta ansvar for det permanent også, ikke bare temporært, da kan man virkelig lave flotte nye nabolag.
Tar du den ballen eller utfordringen? OBOS villig til å være med og finansiere et svært informasjonskontor for utvikling av Hovenbyen, slik som Elle Vibe? Alle dokumentene er der, laget av Natural State. Sier du ja?
Jeg tror OBOS har lyst til å være med, at det skal være et godt sted, men jeg skal ikke si at vi vil finansiere det hele, nei. Jeg tror det kanskje flere som må jobbe sammen på det.
Og det jeg enig. Flere må være med.
Alle må med. Det vi i sosialdemokratiet. Det var vår tilmålte tid, 30 sekunder før tiden. Ellen, du kan bruke de 30 sekunder til å si bare det du aller mest skulle ha gjort, som du ikke fikk gjort, fordi du gikk av når du gjorde det.
Nei, det hadde ikke noe med når jeg gikk av å gjøre, men jeg synes nok lenge at Kulturhistorisk museum hadde vært et veldig bra tilskudd til Bjørvika. Og så vet vi at det løpet er kjørt. Det blir bra på Folkemuseet også, men hadde du fått Kulturhistorisk museum tilbake til den gamle sjølinjen i Oslo, så hadde du fått en historisk dybde som hadde vært helt annerledes.
Takk til dere.
Og med det så ønsker vi deg en riktig god sommer, og på gjenhør i september med en splitter ny sesong av Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi.